Biz de azalttık radyosunu.
Bir daha salam. Bugünkü kontekstə həmkarlarımızın jurnalistikanın problemləri ilə başlayacaq. Çünki Azərbaycanda media azadlığı, söz azadlığı sahəsindəki problemlər son günlər deyəsən hər kəsi maraqlandırır. Amerika kongresmenləri Helsinki komissiyasında elə dünənki dinləmələrdə bunu dilə gətirdilər. ATƏT Avropa Şurası təmsilçiləri az qala hər həftə narahatlıq bəyanatları verirlər. Ölkədəki hüquq müdafiəçilərini hələ saymıram da. Bilmirəm təsadüf deyək, amma bugün belə bir problemin olduğunu Azərbaycan prezidenti də yada saldı imzaladığı iki sərəncamla. Birində ölkədəki 38 mətbu orqana hərəsinə 5000 manat ayırmaqla, o birisində də kütlə informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasını imzalamaqla. Amma qəribə bir təzad alınır. Bir dəfəlik ayrılan 5000 manatla məsələn Azadlıq qəzeti hansı problemini həll edə bilər? Və nəyə görə 5000 manat? Necə olur ki, hansı akademik ya məmur hər hansı bir qəzetə qarşı şərəf və ləyaqətini təhqir elədiyi iddiası ilə məhkəməyə müraciət edəndə 50000, 100000 manat kompensasiya istəyir? Amma prezident bütün mətbu orqanlara bir yerdə cəmi 200 min manat ayırır. Medianın özündə bu qərar necə qarşılandı? Şəhla Sultanova bu suala cavab axtarıb.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, mətbuata dövlət tərəfindən yardım ayrılmasını hakimiyyətin mətbuata qayğısı kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. O bildirir ki, bu, Azərbaycan mətbuatını yardım eləmək yox, onu aşağılamaq üçün atılan addımdır. Azər Əhmədov deyir ki, bugün ölkədə salınan və ya təmir olunan yol və körpülərin hər birinə milyonlarla manat ayrıldığı nəzərə alınarsa, mətbuata yardım üçün ayrılan pul həmin pulların çox cüzi bir hissəsidir.
Belə çıxır ki, Azərbaycan mətbuatından bir yolun təxminən bir 9-10 metrinə gedən qədər vəsait ayrılırlar. Bu neftdən gələn pulların bəlkə də heç milyardda biri deyil. İndiki qiymətlər çərçivəsində və indiki mənəvi meyarlar baxımından bu ayrılan məbləğ mətbuata qayğı göstərmək demək deyil. Bu tamamilə başqa bir şeydir.
O bildirir ki, belə cüzi məbləğ əvəzinə həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxsaydılar ya da heç olmasa birinin cəzasını yarıya indirsəydilər, onda mətbuata daha çox yardım etmiş olardılar. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, ayrılan məbləğ kiçik olsa da, Yeni Müsavat qəzetinin yalnız bir həftəlik xərci qədər olsa da, bu mahiyyətcə böyük hadisədir. Onun sözlərinə görə bu addım medianın fəaliyyətinin azadlıq və müstəqilliyini məhdudlaşdırmaq qorxusu ola bilməz, çünki kiçik bir məbləğdir.
Bəlkə də 5 milyon ya 500 min olsaydı, medianın işinə müəyyən dərəcədə bariyer ola bilərdi. Ən azı mənəvi planda bir problem olardı bizə ki, dövlət hökumət bizə pul ayırır, biz onu tənqid edirik. Bax, amma yəni indiki mənada biz ancaq bunu addım kimi qiymətləndiririk. Onun deməli para hissəsini o dərəcədə ciddi belə deyək də hesab dəftərə qatmırıq.
Rauf Arifoğlu bildirir ki, bu addımdan sonra həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılması kimi daha bir addım da atılsa, bu qənaət bəxşalı olacaq. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə həm kivlərin inkişafına dövlət yardımı konsepsiyası, həm də bir dəfəlik maliyyə yardımı göstərməsi ilə bağlı sərəncamın yüksək qiymətləndirdiyini bildirdi.
Bu konsepsiyada nələrdə tutulmuş məsələlər həyata keçirilən zaman Azərbaycanda demək olar tamamilə başqa bir mətbuat formalaşacaqdır. İkinci sənəddə təqribən 40-a yaxın kütləvi informasiya vasitəsinə 5000 manat məbləğində bir dəfəlik maliyyə yardım nəzərdə tutulur. Bu da ki, Azərbaycan prezidentinin Milli Mətbuat günündə Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrindən bir töhfəsidir.
Ayna və Zərkala qəzetlərinin baş redaktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı deyir ki, konsepsiya haqqında yalnız sənəd təqdimi olduqdan sonra və icra edilməyə başladıqdan sonra nəsə demək olar.
Ona müsbət baxıram. Sadəcə olaraq indi istəyirəm görüm ki, sənədin son variantı nə şəkildədir. Yəni onu görəndən sonra nəsə konkret deyə bilərəm ki, filan bənd yaxşıdır, filan bənd
o ki, qaldı bir dəfəlik yardıma, Elçin Şıxlı bildirir ki, 5000 manat qəzetlərə yardım üçün heç nə olsa da bəy verən atın nalına baxmazlar.
Şəhlad Sultanova əsasən media nümayəndələrinin prezidenti mətbuata yardımla bağlı bugün verdiyi iki sərəncama ilkin münasibətini öyrənmişdi. Düz ürəyi soruşanların çoxu hələ konsepsiya ilə tam tanış deyildilər, amma kütlə informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasında doğruna da həm Azərbaycanda jurnalistlərin özünün, həm də beynəlxalq təşkilatların media ilə bağlı bir çox tövsiyələri nəzərə alındığını demək olar. Misal üçün, prezident icra orqanlarına həmin konsepsiyada tapşırır ki, söz azadlığını daha yaxşı təmin eləmək üçün qanunvericiliyi təkmilləşdirsinlər, kütlə informasiya vasitələrinin maddi texniki durumunu düzəltmək üçün dəstək fondu yaratsınlar, jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması üçün tədbirlər həyata keçirsinlər, dövlət orqanları ilə kütlə informasiya vasitələri arasında informasiya mübadiləsini təmin eləmək üçün tədbirlər görsünlər, kütlə informasiya vasitələri əməkdaşlarının sosial müdafiəsini gücləndirsinlər. Yəni, əgər konsepsiyada yazılanlar elə beynəlxalq qurumların nəzərdə tutduğu və prezidentin də tapşırdığı kimi xoş niyyətlə həyata keçirilsə, Azərbaycan mediasının bir çox problemləri həll oluna bilər. Elə jurnalistinin də, elə imkansızlıqdan ya işlədiyi qəzetləri bağlandığından, məcburiyyətdən jurnalistikanı tərk eləyib, fəhləliyi bağbanlıq eləyən jurnalistlər özləri də buna ümid edirlər. İmkansızlıqdan yazan qələmini belə lapatkaya fəhlə əlcəyinə dəyişənlərdən Babək Bəkir danışır.
Bir tikinti şirkətində fəhlə işləyirəm. Maaşım 450-500 manat arasındadır. İşim ağır, fəhlə işi ağır olacaq. Məcburiyyət başında qalıb işləyirəm.
Bu, nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə keçmiş əməkdaşı Yafət Həsənovdur. Yafət Həsənov deyir ki, gündəlik Azərbaycan qəzeti bağlandıqdan sonra bir müddət Naxçıvanda taksi sürücüsü işləyib. Ancaq deməsinə görə Naxçıvanda sürücülüyü də ona çox görüblər. Təzyiqlərdən Bakıya köçməli olub. İndi onun arzusu yenidən gündəlik Azərbaycan qəzeti kimi bir mətbuat orqanında çalışmaqdır. Bəzi qəzetlərdən təkliflər alsa da, qazancının fəhləlikdən az olacağını düşünüb, bu təkliflərə müsbət cavab vermir.
Mənə deyirlər ki, jurnalist fəaliyyətindən əlsək, biz də səndən əlsəkək. Necə istəyirsən şərait yaradaq sənə, harada istəyirsən güzəldə işləyirdə, belə
təsliflər olub, razılaşmamışam. Yafət Həsənov deyir ki, Naxçıvanda ona edilən təklifləri qəbul etməsə də gündəlik Azərbaycan qəzetinin bağlanması ilə jurnalist fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin başqa bir əməkdaşı Çingiz Sultansoy isə dənizdə xilas edici işləyir. O isə yeni peşəsindən narazı deyil.
Dəniz, həlak olan insanlar, batan insanlar, sən onları xilas eləyirsən ölümlə, belə.
Ancaq Çingiz Sultansoy deyir ki, jurnalistika fəaliyyətindən tam əld seçməyib. Bəzi qrant müsabiqələrində yenidə iştirak edir. Ötən il isə burulğandan sonra Xilaskar adlı bir nəsr əsəri yazıb. Deyir ki, orada öz taleyini yazıb. Burulğan mətbuata təzyiqlərdir, Xilaskar isə yeni peşədə onun özüdür. Ötən il 6, bu il isə 3 adamın sudan boğulmasının qarşısını alıb.
Jurnalistikadan çəkilmək fikrim yoxdur, amma mənim altımda kapitalım da yoxdur ki, mən istədiyimi yazım, istədiyim kimi dolanım. Mən dolanmaq üçün hardasa işləməliyəm.
Mətbuat Şurasının üzvü Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov son vaxtlar bəzi jurnalistlərin başqa peşələrə keçmələrini əsasən maddi problemlərlə izah edir. Onun sözlərinə görə hətta Azərbaycan qəzetinin bəzi əməkdaşları dövlət qulluğuna keçiblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə mətbuata yardım proqramı qəbul olunmaqla jurnalistikada maddi problemlər tədricən yoluna qoyulacaq.
O konsepsiya qəbul olunandan sonra, müəyyən tədbirlər olandan sonra həmin bax bu vəziyyət düzələcək və jurnalistlər öz sevimli peşələrindən ayrılmalı olmayacaq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş şef redaktoru Şahvələd Çobanoğlu isə deyir ki, problem təkcə maddi çətinliklərdə deyil. Onun fikrincə, həqiqi və cəsarətli jurnalistika Azərbaycanda təhlükəli peşəyə çevrilir. Üstəlik Şahvələd Çobanoğlu düşünür ki, Azərbaycanda artıq jurnalistika öz nüfuzunu itirməkdədir. O, bunu əsasən jurnalistikaya davamlı təzyiqlərlə izah edir.
Proses böyükdür. Proses təkcə bir neçə nəfərin jurnalistikadan getməsi deyil. Çoxlu sayda adamlar əvvəlcə axtarsa, belə deyə ələ alınaraq, mövqeyini dəyişərək, jurnalistika prinsiplərindən imtina edərək, bizim peşəni tərk elədilər.
Şahvələd Çobanoğlu deyir ki, prosesi bir neçə jurnalistin qələmini malaya və ya başqa alətə dəyişməsi kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı. Onun fikrincə bütünlükdə söz azadlığı təhlükədədir.
Babək Bəkir imkansızlıqdan, məcburiyyətdən ya riskli peşə sahibi olmalarından dolayı peşəsini tərk eləyənlərdən danışdı. Bu qorxular üzündən təkcə peşəsini yox, ölkəsini də tərk eləyən onlarla azərbaycanlı jurnalist var. Həm də təkcə jurnalist yox, başqa peşə sahibləri də. Düzdür, qazanc, yaxşı həyat dalıcı ölkəsini tərk eləmək tendensiyası təkcə Azərbaycana aid deyil. Bütün dünyada bu proses miqrasiya yer dəyişmə gedir. Və Gellab Sorğu Mərkəzinin araşdırmasına görə bu proses təkcə kasıb ölkələrdə yox, varlı ölkələrdə də olur. Və ən önəmlisi, bir az imkanlı, vəziyyəti babat olan vətəndaşlar səndimə miqrasiyaya lap imkansızlardan daha meylliymiş. Ətraflı Natiq Zeynalovun söhbətində.
Amerikanın məşhur Gellab Araşdırma Təşkilatı dünya üzrə insanların niyə bir ölkədən başqasına köçmək istəməsinin səbəblərini öyrənib. Sorğunun iyulun 30-da elan olunan nəticələrinə görə, miqrasiyaya kasıblardan çox imkanlı adamlar meyillidirlər. Amma bu o demək deyil ki, məsələn, məşhur milyarder Bill Gates indi çamadanlarını toplayıb köçməyə hazırlaşır. Gelab'ın geldiği neticelere göre vətənini tərk etmək istəyənlər daha çox öz vəziyyətindən narazı olan insanlardır. Öz vəziyyətindən narazılıq isə ölkədəki ümumi vəziyyətlə yanaşı, həm də xeyli dərəcədə fərdin dünya görüşündən, həyata baxışlarından asılıdır. Eyni vəziyyət kimisə qani eləyə bilər, bir başqasını qani etməyə bilər. Amma bununla belə ümumi meyil bundan ibarətdir ki, köçənlərin çoxu kasıb ölkələrdən daha varlı ölkələrə gedirlər. Kasıb ölkələrin isə varlı sakinləri daha çox köçürlər. Gallup'un sorğusunda ümumi daxili məhsulun səviyyəsinə görə ölkələr 4 qrupa bölünüb. Dünya Bankının 2006-cı ilə olan məlumatlarına əsasən hesablanmış bu siyahıda Azərbaycanın adı aşağıdan ikinci olan ölkələrin sırasında göstərilib. Bu, ən aşağı səviyyədə olan ölkələrdən bir pillə yuxarıdakı ölkələrin sırasıdır. Orada Azərbaycan, Ermənistan, Kamboca, Ekvator, Hindistan kimi ölkələr qərarlaşıb. Azərbaycandan miqrasiyanın yüksək səviyyədə olmasını Bakıda rəsmilər inkar edirlər. Bu mövzuda suallara hakim partiyanın təmsilçiləri gedənlərin daha çox yaxşı yaşayış ümidi ilə ölkəni tərk etdiklərini bildirirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, indi Azərbaycandan gedənlər özünün hazırki vəziyyətindən deyil, sabahından narahat olan insanlardır.
Gedən insanların böyük bir hissəsi vəziyyətin yaxşılığa yox, məhsusluğa doğru dəyişəcəyini və yaxud dəyişməyəcəyi ehtimalından gedirlər. Bir iqtisadçı olaraq söyləyə bilərəm ki, ölkədəki indiki durum hər halda vəziyyətin yaxşılığa doğru deyil, bir qədər də vəziyyətin böhrana doğru getdiyini və vəziyyətin kəskinləşməyə doğru getdiyini söyləməyə əsas verir. Ona görə ki, ölkə iqtisadiyyatı və ölkə iqtisadiyyatında olan indiki artım çözülükdə niyə tahminindən asılıdır?
Gallup araşdırma təşkilatı isə bu qənaətə gəlib ki, kasıb insanların miqrasiyaya meyilli olmamağının bir səbəbi də onların nə öz vətənləri, nə də başqa ölkələr haqqında ətraflı məlumatlarının olmamasından irəli gələ bilər. Sorğuda iştirak edən kasıb adamların yalnız 25% evində televizor olduğunu deyib. Nəzərə alanda ki, köçənlərin demək olar əksəriyyəti savadlı adamlardır, onda kasıb ölkələrin həm də beyin axını problemlərinin fəsadları ilə üzləşəcəyini söyləmək olar. Gallup'ın indiki araşdırmasına görə, kasıb ölkələrdə hətta kolleji təhsil almış adamlar ölkələrini tərk etmək istəyirlər. 2008-ci ilin məlumatlarına görə, Afrikanın Haiti kimi kasıb ölkələrində kolleji bitirənlərin 80% ölkəsini tərk etmək istəyib.
Natiq Zeynalov, bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək. Az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri hazırlıq necə gedir, nələr gözlənilir?
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, amma bir şey də xatırladaq ki, kontekst proqramına indiki vaxtda, yəni axşam saat 8-dən 9-a kimi təkcə 101.7 FM-də Bakıda və Bakı ətrafında yox, Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. İndilik kontekst proqramı davam eləyir, Azərbaycandakı seçkilərdən danışırıq. Elə qarşıdan gələn prezident seçkiləri də Azərbaycan mediasının durumu kimi bu günlərdə hər kəsin danışdığı bir məsələyə çevrilib. Yəni, bayaqki kimi deyəcəm, elə Amerika kongresmenləri də, Helsinki komissiyasında, ATƏT-in Avropa Şurasının nümayəndələri də öz müzakirələrində bundan danışırlar. Nələrin danışıldığından dünən bugün danışmışdıq, amma o xaricilər özləri belə danışıqlarla Azərbaycandakı vəziyyətin düzələcəyinə zərrə qədər də olsun inanırlarmı? Bu suala cavab tapmaq üçün elə Amerika kongresinin Helsinki komissiyasında dinləmələrdə Azərbaycan iqtidarını dünən kəskin tənqid edən Freedom House-un direktoru Christopher Walker'ın Azadlıq radiosuna müsahibəsini sizə təqdim edirik.
Amerika Kongresində Helsinki Komissiyasında iyulun 29-unda keçirilən dinləmələrdə Azərbaycanı kəskin tənqid edənlərdən biri də Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı idi. Təşkilatın araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyətin gündən günə pisləşdiyini, belə davam edərsə Azərbaycanın məsxərəyə qoyulan Afrika və Asiya ölkələri ilə bir sırada dayana biləcəyini söyləmişdi. Müzakirələrdən sonra iyulun 30-unda Christopher Walker Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində həmin dinləmələrin Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə, ümumən ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyətin yaxşılaşmasına təsir edə biləcəyinə ümidli olduğunu bildirib. Amma o əlavə edir ki, həmin ümidlərin doğrulması üçün seçkilərə qədər qalan az vaxtda çox iş görülməlidir. Ümid edirik ki, bu müzakirələr vəziyyətin yaxşılaşmasına təsir edə biləcək. Xeyli sayda beynəlxalq təşkilatlar bildirirlər ki, bu seçkilərin əvvəlkilərdən daha yaxşı, daha açıq və ədalətli olması üçün çox iş görülməlidir. Venesiya Komissiyası, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu vəziyyətə dair hesabatlar hazırlayıblar. Onlar da qeyd edirlər ki, çoxlu sayda problemlər aşkarlayıblar. Seçkilərə isə 3 aydan da az bir vaxt qalır. Demək, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə olan həmin ümidlərin doğrulması üçün görün nə qədər böyük işlər görülməlidir. Həmin problemlər həll olunmalıdır ki, bu seçkilər əvvəlki illərin seçkilərindən daha yaxşı olsun. Christopher Wolger'in dinləmələrdəki sərt çıxışına cavab olaraq, Azərbaycanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezident aparatının təmsilçiləri Freedom House-u qərəzçilikdə ölkədə gedən prosesləri yaxşı bilməməkdə ittiham etmişdilər. Freedom House-un rəhbəri isə yada salır ki, onlar hər il dünyanın 193 ölkəsində vəziyyəti öyrənərək hesabatlar hazırlayırlar. Onların bütün ölkələr üçün eyni olan metodologiyaları, qiymətləndirmə meyarları var. Azərbaycanla bağlı məlumatları isə həm ölkənin özünün daxilində qərargahı olan, həm də ölkəyə müntəzəm səfərlər edən təhlilçilərdən alırlar. Amma məncə əsas olan odur ki, hesabatlarda detallar və faktlar doğru olsun və biz hökumət təmsilçiləri yaxud başqa tənqidçiləri dəvət edirik ki, bizim işlərimiz haqqında konkret müzakirələr aparaq. Biz nəzərdən qaçırdığımız hər hansı bir məqamla bağlı informasiyaları, tənqidləri alqışlayırıq. Məncə bu daha faydalı olardı. Nəinki quru sözlərlə bizi qərəzçilikdə ittiham edəsən. Biz işimiz barədə daha konkret faktlarla fikirlər eşitmək istəyirik. Bu hamıya daha faydalı ola bilərdi. Christopher Olcher qeyd edir ki, Azərbaycanda indi daha çox şəffaflıq və hesabatlılıq problemlərinə diqqət yetirilməlidir. Ziddiyyət ondadır ki, sizin iqtisadi inkişafla bağlı çox parlaq göstəriciləriniz, enerji sektorundan yaxşı gəlirləriniz ola bilər. Amma eyni zamanda Azərbaycanda hesabatlılıq və şəffaflıq sahəsində heç bir diqqəti çəkən inkişaf görünmür. Məncə, əslində bu problemlərə diqqət yetirilməlidir. Senatorlar, kongresmenlər və başqaları da müzakirələrdə ona görə diqqəti bu məsələyə yönəltdilər. Ölkəyə gələn iri həcmli pullarla hökuməti nəzarətdə saxlaya biləcək əsas institutların inkişafı sahəsində çox ciddi ziddiyyətlər, fərqlər var. Enerji sahəsindən gələn milyardlarla dollar pulları idarə edən ölkə üçün şəffaflıq, hesabatlıq məsələləri son dərəcə önəmlidir. Bu, Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Wolker'in fikirləri idi.
Natiq Zeynalov Christopher Wolker'in fikirləri ilə sizi tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Mənim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Varmı? 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Və Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş azərbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verir.
Sabah axşam 9:25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini qaçırmayın.
Həmyerli proqramı sabah olacaq. İndilik isə Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını davam etdiririk. Natiq Zeynalov bayaq Freedom House-un direktoru Christopher Walker'in fikirlərini çatdırdı. Christopher Walker tənqidlər və çıxışların Azərbaycanlıq seçki önü durumu dəyişmək olarmı sualına da cavab vermişdi. Amma bir məqamı burada qeyd etmək lazımdır ki, hansısa səbəblərdən Azərbaycandakı problemlərdən danışan xaricilər Azərbaycandakı problemlərin həll olunacağına daha çox ümid bəsləyirlər, daha çox inanırlar, nəinki Azərbaycanın özündə yaşayan adi vətəndaşlar. Məsələn, seçki məsələsini yada salmaq bəsdir. Artıq neçə gündür ki, Mərkəz Seçki Komissiyası seçiciləri adlarının seçki siyahlarında yoxlamağa çağırır və milyon yarım vətəndaşın siyahdakı adının səhv olması üzrindən səs vermə hüququndan istifadə eləməsində problem yaranacağını deyir. Amma əməkdaşımız Aygün Muradxanlı araşdırıb öyrənib ki, və Vətəndaşlar bu çağırışlara elə də məhəl qoymurlar. Elə nədənlərindən Aygün Muradxanlının reportajında.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyir ki, seçici siyahlarının ən böyük problemi təxminən 1 milyon yarım seçicinin seçki siyahlarındakı adı ilə şəxsiyyət vəsiqələrindəki adının uyğun gəlməməsidir. Buna daha çox ikili adlarda və bəzi soyadların yazılışında rast gəlinir. Məsələn, pasportda adı Əli Hüseyn olan vətəndaşın adı seçici siyahısında Əli Hüseyn, İsmayılov soyadlı insanın soyadı isə İsmayılov kimi yazılıb. MSK sədri dəqiqləşdirmələrin seçki gününə qədər davam edəcəyini deyir. Məzəri Pənahov seçiciləri fəal olmağa çağırır. Vətəndaşların bu işdə nə qədər aktiv olduğunu Bakının Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən 120 saylı Qubadlı Cəbrail seçki dairəsindən öyrənməyə çalışdıq. Dairə seçki komissiyasının üzvü Fəxrəddin Sultanov deyir ki, seçicilər ara sıra dairəyə gəlib siyahıda adlarının olub olmaması ilə maraqlanırlar.
Bəli, maraqlanırlar. Təsadüf olur.
Dedi ki, 1 milyon adamın adı ilə bağlı problem var. İsmayılov yazılır, Əli Hüseyn yazılır.
Bizdə niyə elə çıxmıyor? Yox, çıxmıyor bizdə. Bizə elə bir cəmaat elə bir ki, eyni adamlardır da.
İndi bu ilindən başlayacaqsınız ki, hazırlıq işləri necə gedir?
Bizdə siyahlar asılıbdır. Bir də heç nə, komissiyanın üzvləri gəlib gedirlər.
Bəs indidən texniki problemlərin həll olunmağı ilə
onu da bilmirəm hələ.
Artıq bir aya yaxındır telekanallarda MSK-nın təbliğat çarxları verilir. Çarxlarda vətəndaşlara internet vasitəsilə seçki siyahlarındakı adlarını yoxlamaq qaydası öyrədilir. Bakının mərkəzindəki internet klublarından birində şəhər sakinlərindən bu imkandan necə yararlandıqlarını soruşduq.
Bu gündə seçki prosesi başlayır da, seçici siyahlarında dəqiqləşdirmisinizmi sizin adınız var yoxsa?
Xeyr.
Niyə maraqlanmırsınız?
Maraqlanmırdı, siyasi proseslərə şəffaf keçirir ona görə. Nə mənası var olsa mənası, kimin kimi lazımdır onu seçirlər.
Mən seçki məntəqəsini dəqiqləşdirməmişəm, o ki qaldı seçki siyahısında adıma.
Bəs indi siz internet klubdasınız da, nəyəcə maraqlanmırsınız ki, çox asan, sadə bir üsulla bunu müəyyən eləmək mümkündür, nəyəcə maraqlanmırsınız?
Sözün açıq, əvvəlcə bizim deməli məntəqə JEK-də yerləşirdi, indi JEK-imizi köçürdüblər, yerinə Novostroyka tikiblər, istəyirəm ki, məntəqəni tapam sonra da, onsuz da səsini internetdə verməyəcəm ki, məntəqəyə getməliyəm də.
Yox, hələ dəqiqləşdirməmişəm sözün açıq.
Bəlinizin altında internet var, nəyəcə
maraqlanmırsınız?
Bakı küçələrində apardığımız sorğu da seçki prosesinin başlanmasına baxmayaraq vətəndaşların bundan xəbərsiz olduğunu göstərdi.
Seçki prosesi bu gündən başlayır. Siz seçici siyahısında adınızın olub olmadığını dəqiqləşdirmisinizmi?
Mən internetdə baxmışam, hər şey qaydasında da adım var.
Yox.
Niyə yoxlamamısınız?
Nə bilim valla.
Düzündüm yox. İş yoxdur elə, ona görə mənə. Elə şeylərin düzündüm, daha maraqlamıram. İnşallah daha seçki olsun, tamam azad olaraq gelib öz səsimi verəcəm.
Beynəlxalq qurumların seçki prosesinin şəffaflaşdırılması ilə bağlı Azərbaycana verdiyi təkliflər sırasında seçici siyahlarının dəqiqliklə tərtib olunmasının vacibliyi də yer alıb. Sonuncu parlament seçkilərində seçici siyahlarındakı problemlər xeyli vətəndaşın seçki hüququndan yararlana bilməməsinə səbəb olmuşdu.
Aygün Muradxanlı və seçkidən danışmışkən bu məsələyə də toxunmaya bilməzik qapalı məsələlərdəki səs vermədən. Qapalı məsələlərdə bəzən müxalifət və beynəlxalq təşkilatlar da iddia edirlər ki, elə problemlər yaranır ki, seçki vaxtı bu seçkinin bütün nəticəsinə təsir edə bilir. Ətraflı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Hər bir hərbi istə komandiri bölmə komandirlərlə, yəni tabor komandirlərlə göstəriş verdi və tabor komandirlər gəlib göstərişləri öz zabitlərinə. Mən də zabitlərdən biri. Tapşırıq verdi ki, bütün əsgərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əsgərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bu, ötən il ordudan təxris olunan zabit Cavid Məmmədovdur. O, 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı qulluq elədiyi hərbi istədə səs verməyə belə hazırlıq getdiyini deyir. Cavidin sözlərinə görə onlar da zabit kimi yuxarıdan verilən tapşırığı necə lazımdır yerinə yetiriblər.
Gündə 3 dəfə səhər podiumda, gün orta yeməyə gedəndə, bir də axşam yatanda yat komandasına kimi əsgərləri düzüb, əsgərlərə 20 dəfə, 30 dəfə adları təkrarlatdırırdı. Sonra individual şəkildə soruşurduq bundan. Kimə səs verəsən falan kəsə, kimə səs verəsən falan kəsə.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib ki, ümumiyyətlə qapalı müəssisələrdə seçki məntəqələri yaradılmasın. Hərbçilər sıravi sakinlərlə bir yerdə səs versinlər. Komissiyanın tövsiyələrində qeyd olunur ki, yalnız yaşayış yerindən çox uzaqda olduqda hərbi hissələrdə seçki məntəqələri yaradıla bilər. Komissiya üzvlərinin hərbçi olmasına isə tövsiyələrdə ümumiyyətlə icazə verilmir. Həbsxanada da vəziyyət təxminən belədir, yəni həbsxana işçiləri komissiya üzvü ola bilməzlər. Amma Azərbaycan hökuməti hələ ki növbəti seçkilərdə də bu tövsiyələri nəzərə almayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, əgər vaxtilə Venesiya Komissiyasının tövsiyələri nəzərə alınsaydı, ötən parlament seçkilərində 29 saylı Səbail seçki dairəsindən başqası yox, o deputat seçilərdi. Bütün məntəqələrdə səs vermədə irəlidə olduğunu deyən cənab Kərimova görə iki hərbi hissə və bir həbsxanadakı səs vermə rəqib namizəd Fuad Muradovun xeyrinə saxtalaşdırılıb.
Bir məntəqədə mənə 27 səs yazmışlar, birində 17.
Həsən Kərimovun dedikləri ilə razılaşmayan millət vəkili Fuad Muradov isə deyir ki, əslində o bir hərbi hissədə qalib gəlib. Qalan hərbi hissələrdə və həbsxanada digər namizədlər daha çox səs toplayıb. Fuad Muradova görə qapalı müəssisələrdə kiminsə səs toplaya bilməməsi saxtakarlığın olması kimi anlaşılmamalıdır. O isə bilir ki, bu əslində namizədin həmin müəssisələrdə öz təbliğatını necə qurmasından asılıdır.
Mən bütün Azərbaycan hərbi hissələrində olmuşam. O mənim seçkimlə əlaqədar olmayıb. Mənim seçkidən qat-qat qalvəl, hələ qatılmamışdan qat-qat əvvəl olub. Təbii kimlə çox işləyirsənsə, ondan da çox siz gözləyirsən. Əgər Həsən Kərimov bir dəfə də olsun əsgərlərlə görüş keçirmirsə ömründə və heç vaxt onun yanında olmur, təbii ki, onun təbliğatında o mənfi məqam kimi qəbul olunur və ona siz verilməyəcək.
Millət vəkili Fuad Muradov. Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev də hərbi hissələrdə saxtakarlığın olması ilə bağlı deyilənləri inandırıcı saymır. Onun sözlərinə görə indiyə kimi MSK hərbi hissələrin yaxınlığında və ya hərbçilərin səs verdiyi məntəqələrlə bağlı şikayətlərə rast gəlməyib. Seçkiyə bir iki həftə qalmış hərbi hissələrdə əsgərlərin kimə səs verməklə bağlı təlimatlandırılmasına gəlincə Azər Sarıyev bunu da əsassız ittiham sayır.
Əsgər istədiyi adama səs verə bilər və onu da nəzarət etmək mümkün deyil ki, əsgər bunun dediyinə səs verdi, yoxsa yox. Buna desələr 50-yə səs verir, bu gedib 50-yə səs versə, heç kəs, yəni bunu müəyyənləşdirmək mexanizmi yoxdur.
Ehtiyatda olan zabit Cavid Məmmədov deyir ki, bəlkə elə buna görə idi ki, bu qədər təlim keçilməsinə baxmayaraq komandirlər işlərini daha ehtiyatlı tuturdular. Əsgərləri açıq yox, bağlı, hazır zərflərlə səs vermə otaqlarına göndərirdilər. Özü də ciddi nəzarət altında. Cavid Məmmədov deyir ki, ciddi nəzarət də onunla bağlı idi ki, hansısa əsgər səs vermə yerinə keçəndən sonra zərfi açıb başqa namizədə səs verməsin.
Maarif Çingizoğlu və sonda bir neçə günə başlanacaq Pekin Olimpiadasından danışacaq. Dünyada çoxları inanırdı ki, Olimpiada Çində təkcə idmanın yox, demokratiyanın da inkişafına təkan verər. Amma son günlər çıxan hesabatlar göstərir ki, ümidlər doğrulmur. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Pekin Olimpiya oyunları yaxınlaşdığıca Çin barədə mətbuatda mənfi rəylər də azalmaq bilmir. Bununla bağlı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi həmçinin pərt vəziyyətdə qalıb. İyulun 30-da komitə etiraf etməli oldu ki, Çin tərəfindən internetdə senzuranın tətbiqi ilə razılaşıb. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri və icra şurasının üzvü Kevin Gosper bugün deyib ki, bu razılaşmadan onun xəbəri olmayıb. Mən hesab edirəm ki, Baş Mətbuat Mərkəzi və Beynəlxalq Televiziya və Radio Yayın Mərkəzi xüsusi sahələrdir ki, orada əvvəlki oyunlarda olduğu kimi bütün media vasitələrindən azad informasiya verilməsinə imkan yaradılmalıdır. Bu əsas qaydanın dəyişməsi haqda razılıqdan mənim xəbərim olmayıb. İndiki şəraitdə isə biz heç olmasa ictimaiyyətə tam məlumat verməliyik ki, qəfil sürprizlərin qarşısını alaq. Bununla bağlı şəxsən mən özümü müəyyən dərəcədə məyus hiss edirəm. İki həftə əvvəl Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roger bəyan etmişdi ki, Olimpiya oyunlarını işıqlandıran xarici müxbirlərə internetdə senzura tətbiq edilməyəcək. Bugün Olimpiya oyunlarının təşkili üzrə Çin Dövlət Komitəsinin sözçüsü Sun Wei deyib ki, Pekin buna dair heç bir öhdəlik götürmədiyindən özünü haqlı sayır. Eyniliklə başqa ölkələrdə olan normalara uyğun olaraq Çin internetdə senzuraya münasibətdə öz qanunları əsasında hərəkət edir. Çin qanunlarına görə internetdə o cümlədən Şər Falun Gong təriqəti ideyalarının təbliği yaxud ölkəmizin milli təhlükəsizlik maraqları əleyhinə fəaliyyətlər qadağandır. Buna görə ümidvarıq ki, media nümayəndələri Çinin hüquq və ənənəsinə tam riayət edərlər. Reuters agentliyinin məlumatına görə Çin hökuməti başqa təşkilatlarla yanaşı, habelə Amnesty International və Human Rights Watch-un, eləcə də Azad Asiya və Amerikanın səsinin internet saytlarına istifadəçilərin çıxışını bağlayıb. Yay Olimpiya oyunları ilə bağlı ABŞ Nümayəndələr Palatası bu həftə qəbul etdiyi qətnamədə Çin hökumətindən dərhal insan haqlarının pozulmasından son qoymağı tələb edib. Palatanın spikeri Nancy Pelosi deyib ki, Olimpiya oyunlarını Çində keçirmək hüququnun müqabilində Pekin mətbuat azadlığı, insan haqları və ətraf mühitin təmizliyi barədə öhdəliklər götürüb. Xanım Pelosi-nin dediyinə görə həmin öhdəliklər tez-tez və abırsızcasına pozulmaqda davam edir. Ətraf mühitin çirklənməsi ilə əlaqədar Olimpiya Komitəsinin iradları Çin hökumətini təcili tədbirlərə əl atmağa sövq edib. Pekin rəsmilərinin sözlərinə görə oyunlar müddətində paytaxtın 200-ə yaxın müəssisəsi və bütün tikinti obyektlərində işlər dayandırılacaq, həmçinin nəqliyyatın işinə ciddi məhdudiyyətlər qoyulacaq. Olimpiya oyunlarının təşkilatçıları həmçinin bu günlərdə əhaliyə ədəb-ərkan normalarını aşılamağa səy göstəriblər. Bu məqsədlə yayılan buletlər də o cümlədən deyilir ki, çox rəngli əlvan geyim zövqsüzdür. Yaşlı şəhər sakinlərinin vərdişi olan qonşuya pijama ilə ev başmağında baş çəkmək ədəbsizlikdir. Eyniliklə adam içində tüpürmək kimi.
Və salam, Rövşən Rahiboğlu'nun materialı bugünkü kontekstə ses atıracağımız son reportaj idi. Kontekst burada başa çatır, verişi mən təqdim edim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.